amerikanem, dhe e ka bërë të qartë se është interesuar për këtë tentativë vrasësi në Rusi. Fakti që personat si Krasikov konsiderohen shembuj, do të thotë se shteti rus rrit se cilën herë e më shumë presionin ndaj kundërshtarëve politik, grupeve të shoqërisë civile dhe disidentëve, sidomos atyre të njohur apo të panjohur për opinionin publik, të cilët kanë folur kundër luftës në Ukrainë. Shumë rusë që janë përkosur në shtetin e tyre para këtij këmbimi, janë shpallur fajtor nëpër procese gjyqësore që Perëndimi ka konsideruar të motivuara politikisht dhe të cilat janë lidhur me tradhtinë ndaj shtetit apo përfshirje në aktivitete ekstremiste. Të tjerë janë shpallur fajtor për diskreditim të ushtrisë ruse apo që kanë përhapur ato që qeveria e Putinit i ka konsideruar informacione të rreme për luftën kundër Ukrainës. Këmbimi të përkosërve vjen pas shumë negociatave amerikano-ruse për këtë çështje dhe vetëm 3 muaj para zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Presidenti amerikan Joe Biden, i cili ka përsëritur disa herë se synon lirimin e amerikanëve që mbahen në tokën ruse dhe vendet e tjera, për akuza që Washingtoni i ka cilësuar gjithmonë të papasuara. Ai është tërhequr prej karrës për një mandat të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Marrëdhëniet mes SBA-s dhe Rusisë janë teje të thendosura, sidomos pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë. Kushdo që fiton zgjedhjet amerikane të 5 nëntorit, ish presidenti amerikan Donald Trump apo nën presidenti aktuale Kamala Harris, lirimi amerikanëve të mbajtur në Rusi e pastron situatën në një farmase para se të kuptohet se kush do ta fitojë mandatin e radhës. Thënë thjesht është hequr qafe një faktor i madh irritues në marrëdhëniet mes dy vendeve. Putini, i cili duket se është krejtësisht i fokusuar në luftën në Ukrainë, mund ta shfrytëzojë këmbimin e të burgosurve për ta minuar mbështetjen amerikane për luftën në Ukrainë, sidomos në Kongres, apo të kërkoj koncensione për sanksionet e vëna nga Perëndimi për shkak të luftës. Pavarësisht lirimit të një numri të konsiderueshëm të burgosurve, në burgjet e Rusisë janë ende 10 amerikanë, të cilët shihen si pengje prej Perëndimit. E pavarësisht të gjithave, ky këmbim i të burgosurve e ka vendosur Rusinë në një vend për të cilën Putini ka një çerek shekulli që është jetur, të jetë në tavolinë sipas me Shtetet e Bashkuara.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një grua me inicialet MZ nga Gushterica e poshtme e komunës së Graçanicës ka ndruar jetë me dy gusht në qendrën spitalore klinike në Prishtinë pasi burri i saj e kishte rrahur duke i shkaktuar lëndime të rënda. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë drejtori qendrës emergjente në Prishtinë, Naser Syla. Fatkesisht ajo ka ndruar jetë mëngjesin e sotëm, ajo kishte një hemoragji në tru nga lëndime të rënda, tha Syla. MZ e lindur në vitin 1983 ishte transferuar në Prishtinë nga qendra spitalore klinike në Graçanicë ku u pranua në gjendje të rëndë mbrëmjen e tretë nikorikut. Policia e Kosovës ka konfirmuar se bashkëshorti i saj me inicialet DZ është ndaluar dhe se ka nisur hetimet për këtë rast. Komisionerja për punë të brendshme e Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësime lidhur me vendimin e ndërmarrës së fundmi nga Hungaria që të lejojë hyrjen në këtë shtet të shtetasve rus dhe bielorus. Ai kërkoi Budapestit sqarim për këtë plan. Në fillim të muajit të kaluar, kur Hungaria mori kryesimin e presidencës së Bashkimit Evropian, Budapesti publikoi detajet e ashtuquajtura kartë kombëtare, një sistem për lehtësimin e shpejtë të vizave për qytetarët e 8 shteteve, përfshirë Rusinë dhe Bielorusinë, për hyrjen në Hungari pa kontrollet e sigurisë dhe kufizime të tjera. Budapesti tha se shumë nga ata do të punësojnë ndërtesën një centrali bërthamor që po ndërtohet nga kompania Rostom e Rusisë, por vendimi i Hungarisë ka nxitur kritika dhe frikë se mund të hapë dyert për spionët dhe sabotuesit. Përmes një letre të hapur adresuar ministrit të brendshëm hungarez, të publikuar në X, komisionera për punë të brendshme të Bashkimit Evropian tha se Rusia paraqet kërcënim të sigurisë së Bashkimit Evropian duke thënë se ka nevojë për më shumë e jo më pak vigjilencë. Qytetarët rus nuk përballen me ndalim për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe në kufit e zonës Schengen, ku përfshihen edhe Norvegjia, Zvicra dhe Islanda, që nuk janë shtete të bllokut nëse ata kanë viza të vlefshme dhe nuk kanë lidhje me presidentin rus Vladimir Putin. Megjithatë, pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në shkurt të vitit 2022, Perëndimi vendosi sanksione që përfshin edhe ndalesa të operimit të hapësirës ajrore të Bashkimit Evropian të avionëve në pronësi ruse. Kjo ndalesë u bëri më të vështirë udhëtimin rusëve në bllokun evropian. Ministria jashtë me Izraelit e thiri të premte në një takim me zëvendës ambasadorin e Turqisë për ta qortuar pasi ambasada turke në Tel Aviv e uli në gjysmë shtiz flamurin e vet në ndërim të Ismail Hanietit, liderit politik të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Shteti i Izraelit nuk do të lejojë shprehjen e zisë për një vrasës, sikur Ismail Haniet, tha ministri jashtëm i Izraelit, Israel Katz në një komunikat. Haniet u vra me 31 korrik në Teheran, ku po merrte pjesë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të Iranit. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jack Sullivan, tha të njëjtën se Shtetet e Bashkuara kishin punuar për ta përfshirë lirimin e opozitarit rus Aleksej Navalni në këmbimin e të burgosurve para se ai të vdiste në burg. Pak pasi Navalni vdiq, aleatët e tij thanë se Moska ishte përfshirë në bisedime me Perëndimin për një këmbim të të burgosurve ku do të përfshi edhe politikani. Disa javë më vonë presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha gjithashtu se ishte i gatshëm aliron të Navalnin në një këmbim të burgosurish me kusht që ai të mos kthehej kur më në Rusi. Turqia e ka bllokuar qasjen në platformën sociale Instagram, njoftoi të premten Autoriteti për Teknologji dhe Komunikimi i Turqisë. Ky autoritet nuk ka shpjeguar arsyet se sa do zgjas kjo ndalesë, e cila pamundson qasjen edhe në aplikacionin e Instagramit në telefonat mobil. Ky vendim vjen 2 ditë pasi zyrtari turk për komunikim Fahrettin Altun e kritikoi Instagramin për siç tha ndalimin e postimeve ngushëlluese për vrasjen e Ismail Hanietit, liderit politik të Hamasit, grupit të palestinez të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Kjo është thjesht cenzurë, tha Altun, drejtor për komunikim në presidencën e Turqisë, duke thënë se Instagrami nuk ishte përmendur ndonjë shkelje në rregullat e saj kur e kishte marrë atë vendim. Pronarja Instagramit Meta nuk ka komunikuar as për ndalesën, as për komentet Altunit. Dham lajmet. Dhe gjusë të ndëruar këtu, japim fund këti emisioni, kurse për informacionet e tjera, ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.